Радио К2.
Местни избори 2019 година. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Дебатът за София. Йорданка Фандъкова срещу Майя Манолова. Започва сега.
Майя Манолова срещу Йорданка Фандъкова. Кой и на какво основание ще спечели златната ябълка на София? Ще питаме кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява София? Заповядайте, госпожо Манолова.
Здравейте.
Добре дошла. Останете се, госпожо Фандъкова, заповядайте.
Добър ден.
Много ви благодаря. Ако искате, можете.
Точно така.
Благодаря ви. Дебатът започва сега. Ще ви запозная с регламента на самия дебат. Ще изтеглим жребий. Колеги, мисля, че си забравих обаче монетката. Ако може някой да даде една монетка. Кой пръв ще говори, след което ще се въртите на ротационен принцип? Всеки от кандидатите ще се представи за по една минута. Дебат по пет теми, по две посочени от двамата кандидати и една по избор на екипа на предаването. Всеки кандидат говори по една минута по всяка тема. Редувате се по отделните теми. Ще ви помоля да не се прекъсвате и да не се репликирате. Редът на темите. Както сме ги подредили ние. Качество на въздуха, избрана от Йорданка Фандъкова, кандидат за кмет на София от местна коалиция ГЕРБ СДС. Втора тема. Топлофикация. Избрана от Майя Манолова, граждански кандидат, издигнат в инициативен комитет. Трета тема – градска среда, Йорданка Фандъкова. Четвърта тема – обществени поръчки, разбира се, Майя Манолова. И петата тема, избрана от нашия екип, е екипа, в който вие ще работите като кметове на София. Четвърти сет – всяка задава по три въпроса на другата. Редувате се с по един въпрос, отговаряте по една минута. Идва най-страшният сет. Бановска започва да пита. Ще ви моля да отговаряте коректно, елегантно и с аргументи. Накрая, всеки кандидат закрива по една минута и аз закривам дебата от името на нашия екип. Желая ви на добър час и фейерплей. Идеята на екипа е да изтегляме жребий, както се тегли на тениса. Моля, изправете се. Вие сте Ези, вие сте Тура, окей?
Okay? Както кажете.
Тура, първа. Ето. След като говорите вие първа, после в следващия след вие сте първа. Заповядайте, започваме. Моля да се представите, госпожо Фандъкова, в рамките на една минута. Какво трябва да знаят хората за вас, за да ви изберат?
Най-важното е какво очаква и какво, от какво има нужда София в този момент. В този момент София има нужда да ускорим промяната с опит, с професионализъм, с конкретни решения. Това съм аз и това предлагам. Първо, да завършим стратегическите проекти на града. Това са околовръстния път, метрото, вътрешните рингове и връзките към околовръстния път. На второ място, разбира се, важните задачи на града, най-актуалните от тях, които се нуждаят от много последователност и от конкретни проекти, които да започнат веднага от първия ден. Това са кварталите, въздуха, чистотата на въздуха и, разбира се, реформа в администрацията, за да облекчим и хората, и бизнеса. През последните години София излезе на картата като един от градовете, който привлича глобални компании, големи инвеститори, както и създава условия за развитие на стартъпите. Сега е момента, в който София има големия шанс да привлече стратегическия инвеститор в високотехнологично производство.
Изтече вашата една минута, моля да я спазвате. Госпожо Минелова, вие сте в позицията на онзи, който обещава и критикува, което по общо признание е по-преимъществената позиция, но госпожа Фандъкова всъщност тук се представи като кмет. Вашето представяне. Една минута.
Искам да подам ръка на госпожа Фандъкова и да сключим споразумение, че независимо от това, коя от нас ще победи на предстоящите избори, ще изпълни 4 приоритетни задачи. 4 приоритета. В рамките на 100 дни първи приоритет да отвори столицата за гражданите, столична община за гражданите, което означава и участие на гражданите на заседанията на Общинския съвет и информационна система, публичност за това как е гласувал по всяка тема всеки конкретен общински съветник. Второ, публичност и прозрачност на търговете чрез електронни търгове и онлайн излъчване и недискриминационност на условията, на които трябва да отговарят кандидатите за различни обществени поръчки. Трето, 4-годишна програма за ремонт и изграждане на тротуари в София. И пето, ясен ангажимент за 4 години, детска градина и ясла за всяко дете. 4 приоритета.
Благодаря ви много за това. Чухте взаимно вашите представяния. Те не бяха толкова личностни, колкото, как да кажем, в качеството ви на бъдещи управляващи София, но сега да пристъпим към конкретния дебат. Нека да ви помоля.
Не чух отговор на моето предложение. Стискаме ли си ръцете?
Регламента не позволява. Ако от редакционния екип са съгласни да се отговори, но мисля, че ще влезем предварително в дебата, така че продължаваме към темите.
И кое?
Започваме дебат по предложените 5 теми. Повтарям отново. Имаме 5 теми, по 2 от всеки кандидат за кмет на София, предложили, и една, която нашият екип е предложил. Започваме по първата тема, така както ние сме ги подредили. Качество на въздуха. Избрана от кандидата за кмет на София от ГЕРБ СДС, Йорданка Фандъкова. Първа на ротационен принцип има право да говори госпожа Майя Манолова. Заповядайте, започва да тече вашата една минута.
България е в 2 наказателни процедури заради лошото качество на атмосферния въздух, като отговорна за една от 2-те наказателни процедури е и столична община. Всъщност България вече е осъдена, предстоят имуществени санкции на дневна база. Така ние ще плащаме 3 пъти. Веднъж имуществени санкции, втори път мерки за подобряване качеството на въздуха и трети път лекарства за хората с белодробни заболявания и за децата в София. Реално всяко четвърто дете в детска градина е с хронично заболяване, като една огромна част от тях са от астматични заболявания. Столична община отказваше да признае проблема доскоро, благодарение на гражданските организации, които монтираха над 500 станции за измерване на въздуха. Стана ясно, че има огромни проблеми за това. Сега предизборно беше поет ангажимент 22 станции да бъдат разположени от Столична община в конкретни точки. Това, което аз ще направя, да разположа тези станции заедно с гражданите и да предприема конкретни, ясни и действени мерки за подобряване качеството на въздух. Много е кратко това време от една минута за програма.
Както често казвам, гениалният писател Томас Ман е казал, че гениалните неща са най-прости. Ако вие не успявате да изложите по същество...
За една минута най-важната тема за столичани е качеството на въздуха.
Можем след малко да обсъдиме тези въпроси, но нека да продължим по така предложения от нас регламент, с който вие предварително сте се съгласили. Нали така, госпожо Манол? Едната минута на госпожа Фандъкова по тема качество на въздуха.
Най-важният проблем, който обаче и най-трудно се решава, защото няма една мярка, която да реши това. Работим по проблема от 2011 година, изпълняваме втора програма. Радвам се, че почти всички кандидати припознаха тази програма за изпълнение. Четири важни неща. Информация, намаляване на трафика и подобряване на градския транспорт, подмяна на печките на дърва и въглища и, разбира се, зелена система, разширяване на зелената система. По отношение на градския транспорт сме напреднали чувствително. Това се отрази и в доклада на Европейската сметна палата. По отношение на информираността, проекта, за който госпожа Манолова говори, работим по него от две години. Тя отлично знае, защото като омбудсман сме предали целият доклад още преди много-много време. Сега завършваме проекта до края на годината, 22 станции в реално време хората да могат да следят качеството на въздуха. Направихме преди това системата заедно с Българската академия на науките за ранно предупреждение, за да можем да предлагаме конкретни решения.
Данината. Благодаря ви, госпожо Фандъкова. Дебатът продължава нататък с следващата тема. А следващата тема е Топлофикация София. Досещате се вероятно, че тя е по избор на Мая Манолова. На ротационния принцип първа има думата Йорданка Фандъкова. Заповядайте, госпожо Фандъкова.
Изключително тежка тема, свързана с качеството на въздуха. Не можем да си представим да подобряваме качеството без екологичен начин на отопление. Едно от тях е топлофикация. В тежко финансово състояние държавата ни прехвърли Топлофикация София с задължения от над половин милиард лева. Тя продължава да трупа задължения и тя е обречена да трупа задължения, ако не се направят няколко неща, върху които ние работим. Първо, да се намаляват разходите за гориво. Много убийствен договор с Булгаргаз. Настоявала съм години наред и съм водила преговори за намаляване на цена и за облекчаване на договора. Заедно с министър Петкова успяхме да убедим депутатите и вече Топлофикация София буквално от няколко седмици има правото да закупува природен газ на по-ниски цени от други доставчици при по-добри условия. Топлофикация се нуждае от сериозни инвестиции в мощности, защото миналата година трябваше да
плати... Приключи вашата минута. Госпожа Манолова, по вашата тема Топлофикация започва да тече вашата една минута сега.
По времето на управлението на госпожа Фандъкова на Столична община, Топлофикация натрупа 860 милиона лева дългове, като натрупаната загуба е в размер на 590 милиона лева. Дружеството със своето поведение и с предоставянето на услугата е огромен проблем за столичани, заради високите неразбираеми сметки, заради плащането на такса сградна инсталация. Не чух нито веднъж госпожа Фандъкова за това време да заяви позиция и да защити гражданите, които са платците на тези огромни задължения, включително и когато Топлофикация загуби 90 милиона лева в КТБ. Наскоро излезе една наредба, свързана с такса сградна инсталация. Отново не чух госпожа Фандъкова да изрази позиция. Всъщност, според тази наредба, такса сградна инсталация ще бъде между 20-40% и ще се породят между съседски войни, защото отговорността на държавата и общината е прехвърлена на гражданите.
Благодаря ви. Дебатът продължава с следващата, третата тема, избрана от госпожа Йорданка Фандъкова. Градска среда. Това е една от глобалните теми, които обхващат всички специфични проблеми на един град. Първа говорите вие, Мая Манолова. Заповядайте сега.
София плати 250 хиляди лева на датския архитект Ян Гео за изготвяне на един специален доклад за подобряване на градската среда. Беше направен пиар, направени снимки, разбира се, страхотен е доклада. За съжаление обаче, нищо от това, което беше предложено, не беше реализирано, нито се разшириха пешеходните зони, нито се спря с безумното презастрояване, нито по отношение на мерките по отношение отношение на насърчаване на обществения транспорт. Вместо това се ремонтираха безкрайно и за огромни средства графа Дондуков, НДК и София, столична община, в момента е в съда, съдена от Регионалното министерство за 4 милиона и 200 хиляди лева за начина, по който са проведени тези обществени поръчки за подобряване на градската среда. Да, положението в кварталите е катастрофално, тротуари, презастрояване, междублокови пространства, липса на паркинги.
Госпожо Манолова, благодаря ви много. Продължаваме нататък. Право на говорене по темата за градската среда има нейният автор, Йордан Кафедаков. Заповядайте.
Първо, най-важната задача в следващите години е да променим общия устройствен план. Това е законният начин да подредим строителството, да спрем презастрояването, включително и в кварталите, да определим височините, да определим местата на високите сгради. Направихме промени 2018 година в закона, предвиждаме още промени, за да можем да увеличим разстоянията между сградите, да увеличим изискванията за паркиране и за озеленяване на сградите. Направихме, изработихме споделена визия с гражданите. Това е модела, който заложихме в рамките на много месеци с много граждани. Вече имаме споделената визия, която ще бъде в основата на общия устройствен план. До края на годината трябва да бъде приета от Столичния общински съвет и да се работи по плана. Залагаме и наредба за градския дизайн, за да може да се заложат стандарти както за качеството, така и за градския дизайн. И това е начина, по който да подредим и да контролираме строителството в града.
Благодаря ви. Преди да обявя следващата тема, да ви предупредя, че ние влизаме в разбиране за това, че вие имате нужда и от малко повече говорене. Така че накрая, след като изчистим и петата тема, ще имате по 2 минути да обобщите говоренето по дебатираните 5 теми. И така, продължаваме нататък с четвъртата тема, а тя е обществени поръчки. Избрана, разбира се, се досещате от Майя Манолова. Първо говорите вие, госпожо Фандъкова, защото госпожа Манолова и без това доста говори по време на кампанията. Затова това е една шега. Давайте, една минута започва сега.
Единственият законен начин да се харчи дори един лев, да се правят инвестиции в града от обществени средства, е съгласно закона за обществените поръчки. Заложили сме и работим по допълнителни механизми за контрол. В Столичната община има създадена комисия, която предварително преглежда условията за големите обществени поръчки, в която влизат представители на всички политически сили, в това число и на БСП, която партията на госпожа Манолова. Освен това, на второ ниво, в комисиите за обществени поръчки задължително с моя заповед се канят общински съветници. С цел прозрачност обявявам най-категорично, че и в момента на сайта на Столичната община могат да се видят всички договори, протоколи от обществените поръчки, включително и документацията за поръчките, които се провеждат в момента. Предстои въвеждането на електронни обществени поръчки. Това е изискване по закон и Столичната община е напълно готова да ги въведе.
Благодаря ви. Госпожа Манолова, започвайте вихъра на темата.
Парите на столичани се харчат неефективно, те се разхищават. Не казвам, че това се прави от госпожа Фандъкова, от този, който реално управлява София. Всъщност, начина за това са обществените поръчки. Предизборно бяха обявени обществени поръчки за близо 700 милиона лева. Обществена поръчка за почистване на София, така наречената процедура за чистотата, за близо 450 милиона лева. Обществена поръчка за транспорт и изгаряне на RDF горивото, обществена поръчка за филтри, за закупуване на електробуси, обществена поръчка за озеленяване. Характерно за тези обществени поръчки е, че в повечето от тях има само по един участник. Те са предварително определени и са образно казано свирен матч, каквото е становището на Регионалното министерство. Само да покажа, обещах да донеса плик с това това кой ще спечели поръчката за електробусите, но реално госпожа Фандъкова е снимала електроминибуса, който ще спечели поръчката.
Не ви отрязахме нарочно, после връчете на госпожа Фандъкова и сигурно ще намерите. Сигурно ще намерите.
В двете минути
ще покажете, но нека да влизаме във времето наистина. Последна, пета тема, редакционен избор. Най-важната и тя отговаря по някакъв начин. Екипът за работа, който вие ще сформирате, и тя по някакъв начин тази тема ще отговори, госпожо Манолова, на вашия постоянен въпрос, че някой управлява София зад кулисно, а не госпожа Фандъкова. Така че пристъпваме към петата тема. Екип за работа като кмет. Вие сте, госпожо Манолова. С какъв екип ще работите?
Показала съм реално в действие как определям хората, с които ще работя. Начина, по който беше избрана от мен заместник омбудсмана, госпожа Ковачева, публична процедура, онлайн излъчване, предложения от граждански организации, без значение от партийните и предпочитания. Тя дойде от министър на ГЕРБ в правителството на Борисов. Хората, с които съм работила до този момент, са партийни и безпартийни, с различна политическа ориентация, десни, леви, центристи, включително в моя конституционен съвет бяха господин Екимджиев, Сашо Кашамов. Показала съм, че принципът от чистачката до кмета от една партия не важи за мен, така че това са принципите, на които ще заложа знаещи, можещи, кадърни. Такива, които са се доказали. Тук ще цитирам господин Саркози, който, включвайки двама социалисти в своя кабинет, каза: да, бих предпочел всички министри да са от моята партия, но истината е, че качествени хора има във всички партии.
Помоля да ползваме каш и мисля, че сме окей, защото трябва по някакъв начин да се край на тази минута. Всеки ще може да каже каквото иска. Госпожо Фандъкова, вие сте, но преди да заговорите, аз само да вметна. Калоян Паргов, председателя на БСП София, дали би бил във вашия екип за работа? Лек отговор на госпожа Манолова.
Първо да кажа, че аз имам дълъг управленски опит, много последователен, още като директор на голямо училище, успешно и до ден днешен, като заместник кмет, като за кратко министър на образованието и сега. Хората, с които аз работя и с които имам намерение да работя, си имат имена, лица, те бяха до мен, продължават да са до мен. Предложих промяна, защото София има нужда от и е готова за промяна на приоритети, за промяна и нови задачи, нови предизвикателства. Затова знаете, че наред с предложенията за общински съветници от ГЕРБ заложи и на много хора утвърдени личности в своята професия, уважавани, които се включиха и разчитаме на тях, като професор Иво Петров, като професор Расен Николов, като архитект Петков, като Деян Стаматов, директор на едно от най-успешните училища. Предвиждам, разбира се, и промени в структурата и в моя екип.
Благодаря ви за това изложение. Сега сте вие, госпожо Манолова.
Аз току-що отговорих на този въпрос.
Дават ми някакви знаци. Вие се разсейвате. Колеги, кажете, какво искате, госпожа Манолова, да се обърне към камерата ли? Може би това ви насочвате. Пийте малко вода, защото влязохме в много напрегнат ритъм, и ще минем към двете минути за обобщение от това, което не можахте да кажете по петте теми, които бяхме определили за дебат. Първо първа сте вие, госпожо Фандъкова.
За съжаление, отново чух много внушения и неверни твърдения. Разбира се, автобуса, който госпожа Манолова показва, това е тестов автобус. Винаги, когато въвеждаме нова технология, ние правим тестове. Така беше и преди закупуването на първите електробуси, които са факт. Който ще спечели тази поръчка, аз не зная, защото просто още няма подадени желания, подадени документи от нито една фирма. Това са тежки внушения. Аз разбирам, че това е начина за водене на кампания от страна на госпожа Манолова. Напълно го разбирам това. По отношение на Топлофикация, исках да добавя работата на Топлофикация с клиентите, с много сериозни забележки. По моя настояване бяха отменени лихвите върху прогнозни сметки. Бяха отменени и юрисконсултските възнаграждения, благодарение на участието и на инициатива и на госпожа Манолова, за което и благодаря. Това бяха важни неща, за да може да има повече справедливост. Важно обаче да кажа, че сме подготвили за първи път с пълен политически консенсус, за да не се политизира с това дружество, сме подготвили решение и процедура за избор на външен менеджмент. Разчитаме на Европейската банка за възстановяване и развитие, която да консултира целия процес, за да бъде максимално прозрачен, и ангажимента на търсим голяма международна компания е да инвестира в нови мощности на Топлофикация. Това е важно да го кажа. По отношение на твърдението, че в градския транспорт няма напредък, това мисля, че хората го виждат и няма защо да го коментирам. Само за 5 години най-мащабната програма за модернизация на градския транспорт. Виждат се и новите автобуси, не само китайски, имаме и немски, който участва. Той, разбира се, има интерес и възможността да спечели. Кмета не определя и не избира фирмите. Те се избират, отново казвам, за строго ясен регламент, който е прозрачен.
Вашите 2 минути бонус, може да обобщите резултатът за отговорението. Ние се опитваме в този дебат да разберем кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. И даваме нейните 2 минути на госпожа Манолова, кандидат, граждански кандидат за кмет на София, издигнат от инициативен комитет. Госпожо Манолова, вие сте.
Един от големите проблеми на модела, който управлява София, е начина, по който се пилеят парите на столичани и начина, по който се организират обществените поръчки. Всъщност, Министерството на регионалното развитие, ръководено от политическа партия ГЕРБ, от правителството на ГЕРБ, съди госпожа Фандъкова, която е заместник-председател на господин Борисов в ГЕРБ, за 4 милиона и 200 хиляди лева, като казва, че проблема в обществените поръчки на Столична община е, че те с дискриминационни условия по отношение на участниците. Или казано с други думи, предварително се знае кой ще спечели, защото поръчката се прави за определен участник. Доказателство за това е и факта, че по повечето от процедурите, обявени от госпожа Фандъкова предизборно, има само по един участник. А случаят с този електробус, мини-електробус, е, не знам дали е тестов, но марката на тестовия е изписана на задната част на този микробус.
Да,
това е марката на този автобус, на този мини електроавтобус, който единствен отговаря на условията, заложени в процедурата. И всъщност в плика, който оставих в BTV, съм посочила именно тази марка и този модел. И всъщност доказателство за това, че това ще бъде спечелили участник, и факта, това е предизборната програма на госпожа Фандъкова. Не искам да казвам, че тя се е превърнала в каталог на спонсорите, защото марка на автобус, който ще спечели и участва в обществена процедура, мисля, че е достатъчно показателно. Да кажа няколко думи и за останалите обществени поръчки. Притеснителното е, че те са за огромни суми, които непрекъснато растат. Например, обществената поръчка за озеленяване предвижда нарастване в 5, 7 до 9 пъти на различни дейности. Например, косенето на трева на наклонен терас стига 180 лева, оборката нараства 9 пъти.
След обобщенията преминаваме към взаимната ви престрелка, която може би зрителите на канал 3 и слушателите на радио К2 очакват с трепет, макар че тя и сега започна. да напомня регламента на този сет. Всеки задава по три въпроса към другия. Редувате се с по един въпрос. Отговаряте за по една минута. Госпожо Манолова, вие сте.
Госпожо Фантукова, през 2008 година вие подадохте оставка като заместник кмет. Спомням си с аргумента и заради това, че около 5000 деца останаха извън детските ясли и градини. 11 години по-късно, през 2019 година, отново около 5000 деца са извън общинските детски ясли и градини. Сега обаче се кандидатирате отново за кмет. Какво се промени у вас от 2008 до 2019 година?
Благодаря ви. Ще ви помоля за малко по-кратки въпроси. Заповядайте, госпожо Фандекова, вашата една минута за отговор.
За съжаление, госпожо Манолова, отново вашите съветници не са ви предали правилно. Аз подадах тогава оставката си заради това, че първата електронна система, която по моя инициатива беше въведена в общината, блокира и създаде неудобство за 4 часа. Поех отговорността, защото бяха за родителите това беше голямо неудобство. Преди това родителите, бабите, дядовците, вуйчовците стояха във всяка детска градина, за да чакат с денонощия записване, за да могат да запишат детето си в детска градина. Никой не знаеше тогава колко е недостига. Когато заработи системата, стана ясно, че недостигът в този момент е огромен. За тези 10 години построихме 100 нови сгради и отворихме 17 800 нови места за децата. Продължаваме. Това е важна задача. Всички родителски организации тогава застанаха зад мен и казаха да, имаше проблем, но това е пътя. Системата не решава проблема, решава строителството.
Благодаря ви. Госпожо Фандъкова, сега вие сте да зададете въпрос на Майя Манолова.
Госпожо Манолова, зад вас застанаха няколко политически сили, няколко партии, БСП, АБВ, ДБГ, НДСВ, сигурно имаше и други, със свои собствени програми. Вие също имате своя собствена програма. Моя въпрос е много лесен. Кое от програмата на БСП няма да изпълните?
Вие сте.
Аз нямам ангажимент да изпълнявам програмата на нито една партия. Имам ангажимент да изпълня програмата, която описахме заедно с гражданите, която продължава да е отворена и допълнително се обогатява с различни конкретни предложения. Мога да ви кажа какво ще изпълня от програмата на БСП, а именно предложението за това по какъв начин всяко дете да има детска градина и детска ясла в София. Едно добро предложение, което включва в себе си и лява и дясна мярка, освен изграждането на достатъчен брой, така че 5000 деца след 4 години да не са извън детските градини, те предлагат мярка, която даже е по-скоро дясна, общината да влезе в взаимодействие с частните детски градини и да осигури ресурс за всяко дете, което е останало без детска градина в частно заведение. Като това аз би го реализирала по друг начин, чрез ваучери, да не бъдат фаворизирани едни частни детски градини, но да няма дете, което да няма подкрепа минута от частна детска, от детска ясла или градина.
Госпожа, ви вашата минутка. Благодаря ви много. Задайте втория си въпрос към госпожа Фандъкова.
Научихме наскоро от господин Борисов, че за първи път през тази година вие сте имали възможността сама да подредите листата си. Моят въпрос към вас е, кой до сега ви подреждаше листата и кой управляваше София, а също и как вие работихте с подредена от друг листа. Искам да чуя вашето ноу-хау, защото това е най-сериозната атака срещу мен. Как ще работите без листа? Ето, аз питам вас как вие работихте с чужда листа.
Заповядайте, госпожо Фандъкова, вашата една минута за отговор на втория въпрос.
Госпожо Манолова, вие сте опитен политик. Почти 30 години сте бяхте, не зная вече, член на БСП. Вие отлично знаете как се подреждат партийните листи. Първо се правят номинациите от структурите, след това ръководството утвърждава тези листи. Аз съм част от ръководството на ГЕРБ, участвала съм, но този път имах възможността сама да предложа и външните кандидати и да бъде утвърдена листата така, както аз я предлагам. Обясних преди малко по отношение на екипа защо направих това. Смятам, че листата позволява да се работи веднага, бързо по болните теми на града. Това за мен е изключително важно. Така че мисля, че тук сензация няма.
Аз ноу-хау търсех, не сензация.
И вие го знаете това. Вие сте партиен член от толкова много време. Народен представител. Сигурно са ви номинирали от местната структура. Сигурно са ви утвърждавали от ръководството на БСП.
Силните дами намериха място и време да влезат и в тази една минута. Колеги, продължаваме нататъка. Следващият въпрос, който трябва да зададете вие, госпожо Фандъкова, към госпожа Манолова.
Аз вече имам много въпроси, но все пак наистина ми е много важно да чуя. Вие в програмата си залагате изкупуването и отчуждаването на всички терени, които са отредени, които са в междублоковите пространства, отредени за строителство. Имат ли вашите финансови експерти точни разчети колко това ще струва на София, колко средства са необходими, за да изпълните този свой ангажимент?
Това е един въпрос, на който вие вече трябваше да сте дали отговор, защото при застрояването е един от най-големите проблеми на столицата. Опитите частни лица, частни фирми, частни икономически интереси да унищожават последните останали градинки, зелени терени, паркове, междублокови пространства, наистина са брутални по отношение на гражданите на София. Това, което очаквам да заваря в Столична община, че има един регистър на собствени и инвестиционните намерения за строене в зелени площи, както и един анализ колко ще струва това. Ясно е, че държавата също би следвало да се включи в попълването на подобен фонд и осигуряването на подобни средства, защото държавата разреши чрез реституционните закони възстановяване на собственост върху земеделски земи в строителни граници. От друга страна, правото на собственост на граждани трябва да бъде защитено и единственият начин за това е пазарна оценка и обезщетяване, за да не се строят
паркови градини. Само за дружба 250 милиона лева.
Замитането на проблема и изоставянето на проблема не е решение.
Насъстването
на хора срещу хора, собственици срещу такива, които се борят срещу
презастрояването, също не е. Намерихме решение в Лада за 5 терена.
Добре, че беше Войслав Тодоров, който е част от моя екип. Нали?
Добре, че беше Войслав,
да. Искате да чуете конкретни имена. Ето ви конкретно име.
Това бяха...
Добре, че беше той.
Добре, че бяха гражданите, с които договорихме и...
Добре, че беше той да настоява да чуете граждани.
Благодаря ви. Последен, трети въпрос. Госпожо Фандъкова. Фандъкова пита Манолова. Трети въпрос. Заповядайте.
Изкушавах се да цитирам снощи Антон Кутев, който каза, че госпожа Манолова е свързана с БСП, но тая тема мисля, че така госпожа Манолова ще си я изясни и ще изясни на хората, но ми е много интересно, вие как ще осигурите участието на много фирми, ако няма такова желание, ще се договаряте с тях, ще преговаряте или ще обявите процедурите съгласно изискванията на закона за обществените поръчки, за да може публично и прозрачно, както се прави, за да може да участва който иска.
Госпожо Иванова, вие сте. Една минута.
Изумителен въпрос. Отдавам го единствено на факта, че наистина други са хората и лицата, които организираха целия процес по обявяване и печелене на обществени поръчки. Всъщност за предварителното им решаване и уговаряне, наистина вината не е на госпожа Фандъкова и искам това да е ясно.
Тези, които
стояха и дърпаха конците в тези няколко управленски мандата.
Такива
хора няма да има.
А
решенията ще вземам аз и отговорност ще нося аз.
Как ще гарантирате, че за
лично
една процедура
няма
ще има
да прехвърлям отговорност върху заместни кметове, върху фирми, върху непредвидени обстоятелства, върху партийни централи? Аз ще нося отговорност.
Окей, ама
колко
как ще осигурите
отговорност за някои от провалите и скандалите в Столична община?
Аз нося своята отговорност непрекъснато и в момента.
Като спазвам закона, всъщност, за да ви отговоря.
Ама как ще ги накарате? Вие казвате, има само един участник. Ами няма има други желаещи, как ще докарате повече участници?
Знаете ли защо има само един участник? Защото критериите са направени само за един участник. Като критериите бъдат недискриминационни.
Не затваряйте в пликове, а дайте конкретна информация за конкретен критерий. Вие сте юрист, както го направихте на времето, когато получихте сигнала за Костинброд. Направете го, сезирайте съответните органи. Това е начина да се борим с корупцията, а не с тежки внушения.
Всъщност, начина е...
Прекъснахме ви с каш, за да може да спре.
Аз също ще преформулирам последния си въпрос. Всъщност, отговор на въпроса, който задавате, ви дава Министерство на регионалното развитие, ръководено от представители на ГЕРБ. То ви казва какво бъркате в обществените поръчки. Те са дискриминационни условията, които се залагат. Те се правят за един кандидат. Те приличат на свирен матч. И аз отново казвам, не искам да ви атакувам по тази линия, защото не сте вие човека друг.
Кажете кой е човека, госпожо.
Отговора на този...
Кажете кой е човека, че през цялото време говорите как някой управлява.
Вашият председател, вашето твърдение, което е вярно, допреди 4 години аз бях член на БСП. От 4 години съм безпартийна. Но вие и в момента сте заместничка на господин Борисов. Вие сте човека, който замести господин Цветанов.
Не съм човека, който замести, аз съм заместник председател от много отдавна.
Този, който определя обществените поръчки, е същия, който ви редеше листата до вчера.
Кой?
Господин Борисов, разбира се. Вие определяте хората на господин Борисов, които реално дърпат конците в столична община. И тъй като аз задавам въпрос, да ви попитам, като заместник председател на ГЕРБ, вие не знам защо бягате от тази своя отговорност. Не чух вашето мнение нито за апартамент гейт, нито за...
Благодаря ви. Това го считаме за... Последният ви въпрос, макар че беше изложение, нали така?
Мисля, че и двете сме в три въпроса.
Да, благодаря ви много за това. Приключихме сета взаимните въпроси.
Това въпрос имаше, защото
Въпроси ли изложение, госпожа Манолова?
Употребих моята една минута.
Благодаря. След третия въпрос на госпожа Мая Манолова, плавно ще преминем към отговорите и на други въпроси. Аз ще задавам въпросите и ще ви моля в рамките на една минута да се стараете да отговаряте. Започвам да ви питам и вярвам, че ще отговаряте смело, честно и с достоинство, защото вие сте две исторически дами с стил. Да видим как са и политическите обноски. И така, госпожо Манолова, към вас е първият ми въпрос. Заявявате се като независим кандидат, граждански кандидат, обаче около вас е, бих казала, прощавайте за метафората, вавилонско стълпотворение от разнополови политически сили, леви и десни, които говорят на различни в политическо и ценностно измерение езици. Вие забронихте на БСП да говорят от ваше име, ДБГ пък заброниха на БСП. Цитирам, да нажежават ефира до червено около вас. Ориентирайте ме, ако реша да гласувам за вас, кого представлявате вие и кой ще се гордее с успехите на вашето кметуване и кой ще носи отговорност, ако имате на успехи?
Зад мен стоят граждани, партийни и непартийни и политически формации, които искат промяна. Моделът на управление на София в момента не е десен. Това е задкулисен модел. Всички, които искат промяна, всички, които искат повече, да не се правят ремонти на ремонта, да не се плаща по три пъти за едно и също нещо на едни и същи фирми, всички, които искат яснота за това, кой управлява и кой взема решенията. Всички, които искат ясна отговорност от кмета, всички, които искат кмет-лидер, който да стои с лицето си и да отговаря за успехите и неуспехите на общината, а не само за успехите, всички тези стоят зад мен. Това са хората, които искат нормалност, които искат промяна, всички, които са срещу статуквото. Ако вие искате промяна в София, можете да гласувате за мен. Ако искате статуквото да остане, този модел да продължи да управлява, който в кампанията се показа, че управлява с инсинуации, с лъжи, с натиск, дискредитиране на опонента, можете да гласувате
ви, благодаря
за.
Благодаря ви. Изтече вашата една минута. Само ще направя една забележка за да правим преход към въпроса ми към госпожа Фандъкова. Аз лично не разбрах кой би носил отговорност за вашето управление.
Лично ще я нося. Лично с лицето си няма да се крия зад централи и зад заместни кметове, които да стават клиенти на прокуратурата, така, както е в момента.
Госпожо Фандъкова, лично. Вие сте бивш преподавател по литература. Знаете, че при проверка на писмените работи, ако някой пише, че някой е много, че Вазов, примерно, е много голям поет, това се счита за смислова грешка, защото не може да се измери колко е голям. Взимам повод от думите на госпожа Манолова. Тя каза, че всички ще отговарят, всички са писали от граждане, или казахте, че граждане са
писали? Лично казах, не всички, лично аз с лицето си ще нося отговорност, с името си, както винаги съм правил. Аз лично ще я нося.
Добре, може да не съм ви разбрала.
Ами аз го повторих три пъти, явно не ме слушате.
Сега няма да връщам записа. Искам да ви попитам всъщност това, което и госпожа Манолова ви попита. Вие сте регистриран като кандидат за кмет от София, коалиция, от Софийска коалиция ГЕРБ-СДС. Вашия успех като залог ли би бил за довършването на третия мандат на Бойко Борисов в изпълнителната власт?
Не мисля. Не мисля. Изборите за кмет, изборите за кмет са мажоритарни избори. Аз съм се явявала три пъти на такива избори с лицето си, с това, което правя, с плановете и проектите. Правя го и в тази кампания. Не използвам манипулации, не използвам лъжи, не използвам внушения. Не ми е в стила, хората ме познават. Така че, да, аз имам много ясна политическа ориентация, имам много ясни ценности, които не съм променяла през съзнателния си живот и нямам никакво намерение да го правя, независимо за каква позиция кандидатствам. Кандидатствам ясно за позицията за кмет на София. София, градът и каузата, която мен ме интересува и съм работила
вас,
за тази кауза
за
цял живот.
Седи партия ГЕРБ.
Така е. И
за вашите успехи и неуспехи и СДС.
Аз казвам, че аз стоя като мажоритарен кандидат, отделно зад мен стои и се надявам с мен да работи и кандидатите от ГЕРБ и СДС, които са включени в листата.
Благодаря ви.
Така че имам много ясна
профил. Продължаваме. Нататък с следващият мой въпрос, който е един към двете, но е зададен по индивидуален начин, ако мога да се изразя, а той е: общественото мнение свързва Бойко Борисов и с вас, госпожо Манолова, и с вас, госпожо Фандъкова. Това е безспорно и тук се появи и в този дебат. Може ли да ми кажете, госпожо Фандъкова, вие като заместник на председател на ГЕРБ и на изпълнителната комисия на ГЕРБ и като министър-председател, бих казал, до сега на София, кой е за вас Бойко Борисов, личността му? Имаше обвинението, което стана на госпожа Фандъкова, на Манолова, извинявам се. А вие, госпожо Манолова, въпросът ми към вас е следния. Вие сте известна като силен парламентарен и политически опонент на Бойко Борисов. Това не може да бъде забравено, но демонстрирахте, заявихте, че сте неудовлетворена от работа си с Борисов в качеството ви на омбудсман. Кой е за вас Бойко Борисов, най-дълго управлявал в България в съвременната история? Първо отговаря госпожа Фандъкова.
Ние имаме много ясни и конкретни взаимоотношения, имаме много ясен профил, ясни отговорности с господин Борисов. Господин Борисов ме покани, без да ме познава, виждайки моята работа, да работя в Столичната община като заместник кмет по образованието, едно стъпало, което надгради опита ми в работата в управление на образованието и моите цензове за управление изобщо. След това, след като работихме заедно, участвах в създаването на ГЕРБ. Господин Борисов, знаете, в момента е министър-председател. Доста често имаме тежки разговори по отношение защита на интереса на софианци, особено с господин Горанов, в присъствието на господин Горанов. Не винаги са резултатни, но аз съм доста упорита в отстояването на интересите на София, така че моите отношения са абсолютно прозрачни, ясни за всеки един гражданин на София.
Благодаря ви, госпожо Миналова.
Кой е за тази? Господин Борисов не ми е началник, нито ментор, нито човека, който да диктува моето поведение, нито да определя моите решения, нито пък най-малкото да ми реди листата или хората, с които ще управлявам София. Имала съм работни отношения с господин Борисов, защото ефективността на един омбудсман зависи и от комуникацията с парламента, с Министерски съвет, с отделните министри, с кмета на София, с областните управители. До един момент в каузата за защита правата на гражданите съм успяла и да извоювам доста важни стъпки, свързани с частните съдебни изпълнители, с арбитражните съдилища, с модерното робство, за което, разбира се, приносът е на всички парламентарни групи и особено на тези, които управляват. Но от повече от една година аз се сблъсках с стена на пълно блокиране на моите кампании, идеи и гражданите бяха наказани заради лошото отношение, заради неглижирането от страна на институцията Министерски съвет, което аз не можех да си позволя.
Въпрос към вас, госпожо Манолова. Подозренията са, че както бягате като дявол от тъмян от БСП, така се целите в председателския пост на БСП, неудовлетворено от това, че последния път не можахте да станете вие председател, стана Корнелия Нинова. Секунда само да довърша, да ви дам повече основания. Вие в тази кампания срещу Борисов ли се борите или срещу Нинова?
Имате проблеми с фактите. Госпожа Нинова беше избрана за председател на БСП, след като аз вече бях омбудсман. От 4 години аз не съм член на БСП и няма как да кандидатствам за председател.
Аз и знам историята, съм си я чела и даже...
Добре, нека да ви обясня. Нека да ви обясня. Няма как лице гражданин, който не е член на БСП, да стане председател на БСП. Там има устав и правила. Няма как да се кандидатира.
Нямам никакви... БСП,
да, да. Аз не съм кандидат за председател на БСП, нито имам някакви намерения да правя друг проект. Моята кауза е смяна на модела на управление в София. Този модел беше наложен. Питахте ме срещу кого се боря, срещу Борисов или Корнелия.
Да, срещу Борисов или срещу Корнелия.
Обяснявам. Борисов наложи този модел на управление в София. Не госпожа Фандъкова. Тя просто изпълнява модела, който организира Борисов.
Кой е този модел, госпожа?
Ами аз на няколко пъти обясних някой друг зад кадър да взема важните решения в интерес на близки фирми срещу интереса на
столичани. Въпрос,
то това е модел.
Въпрос към госпожа Фандъкова. Госпожа Фандъкова, готова ли сте да продължите да надграждате или след тази кампания виждате основания да промените, ако не радикално, то по същество доста неща от вашите функции като кмет?
Първо, задължително трябва да надграждаме. За да можем да вървим напред, трябваше да стъпим на нещо. Много е важно, когато оценяваме къде сме стигнали, е важно откъде сме тръгнали. Тръгнахме от кризите и модела на управление доведе до там, че няма бали с отпадъци, нещо, което завалих, няма 40 годишни икаруси.
Чакай, нали които... СДС управляваше преди вас и господин Борисов? Вие срещу него ли говорите в момента?
Аз говоря факти. СДС
господин
не управляваше...
безобразна София.
Не управляваше СДС, управляваха ни мнозинства по интереси, които имат пълната опасност.
Ами вашето общински съветници сега от СДС нали можете... бяха председател на СДС София.
В Общинския съвет тогава имаше много плаващи мнозинства, нещо, което очевидно за вас няма да е проблем в следващия Общински съвет, защото нямате достатъчно опит и не знаете как това нещо наистина влияе на управлението.
Вижда
да, виждат го всички хора
и
за радост.
Така е, за 14 години имате опит,
ми
признавам го.
Да, зная, че вие, опита ви е в говоренето, моя не е толкова добър в говоренето, моя е в работата, но все пак...
Нека гражданите го преценят.
Разбира се, че гражданите.
Малко е време на госпожа Фандъкъл ми каза от апаратната, защото госпожа Манолова влиза във вашето време. Имате още 20 секунди.
Аз отново ще кажа, че това, което е необходимо, е надграждане, но и продължаване на промяната. Промяната я започнахме ние, защото променихме и прекъснахме, например, заменките за няколко апартаменти на детски градини, които аз заварих. И първата ми задача, дадена от господин Борисов като кмет, беше да намеря, да видя дали има възможност да върнем това решение.
Приключи,
нямаше
минутка.
Възможност. За съжаление, беше законно направено,
благодаря,
но за сметка
ви.
На това не позволих пък да се строи друго, освен детска градина на това място.
Въпрос към двете. Помолих в началото да говорим, да превърнем този дебат в един разговор и за личностите, и за качествата. Много е важно кой хората да разберат кой ще е шофьора на таксито им в София, ако мога така да се изразя. И защо да се качат в таксито на този или на този шофьор. Така че отговорете ми без... да завуалирате. Кой въпрос се страхувате, че ще ви бъде зададен по време на кампанията? Каква тайна таите, която би ви детронирала? Не ми отговаряйте и двете, моля, че сте чисти като златни монети. Всеки има в живота си нещо, което не е съвсем стройно. Първа госпожа Фандъкова.
Аз не се притеснявам от въпросите. На мен ми задават въпроси вече... повече от 15 години и то в публичната сфера. Иначе преди това ми задаваха много въпроси и децата и техните родители. Но със сигурност мога да кажа, че не се гордея със всеки един ден от работата ми, но нямам нито един ден, от който да се срамувам.
Имате още 30 секунди, ако искате.
Предоставям ги на госпожа Манолова.
Чух за себе си такива неща в тази кампания, че даже не съм подозирала. От срещната страна се изля мръсна течност върху мен, върху близките ми хора. Наистина чух ужасяващи неща и от един момент нататък спрях да ги слушам. Некоректността, непочтеността в една кампания никога не носи позитив, така че съм спряла да обръщам внимание. Аз съм от 15 години в публичното пространство, всичко за мен е ясно, публично, прозрачно. Питали са ме, отговаряла съм, вадили са факти, съчинявали са инсинуации, лъжи. Няма какво повече да се каже. И според мен даже и няма какво повече да се измисли. Всичко, което можеше да бъде измислено в тази кампания, беше сътворено. Нямам никакви притеснения. Абсолютно никакви притеснения.
Добре, благодаря ви. И още един въпрос и към двете. Сега ще се опитам да ви задам една неочаквана за вас схема. В тази борба за кметския престол, вие сте непрекъснато в сблъсък. Модерните теории, които доказват ефективността на работата, всъщност предполагат и екипно говорене и екипно работене, доколкото е възможно двата полюса да бъдат съединени. Предлагам ви нещо, което ще направя деликатно и заради окуражаващия пример, че е възможно да се пребори човек за пълноценен живот. Напомням, че и двете бяхте болни от рак. Дай Боже, всичко това да е минало. Преживяли сте нещо, което трябва да ви обединява житейски. Да се опитаме да направим нещо обществено пълноценно заедно. Предлагам да създадете заедно портрета на кмета на София, като всяка една от вас каже по 5 определения и да се редувате. Започва първо госпожа Манолова. Една дума.
Самостоятелен.
Почтен.
Отговорен.
Професионалист.
Искрен.
С опит.
Професионалист.
Диалогичен.
Станаха ли по 5?
Не знаю.
4.
Давайте.
Да може да намира консенсус.
Открит.
Аз една шега ще си позволя. Не разбрах мъж ли е или жена.
Няма значение. Важното е да е отговорен, почтен, смел и да може да работи в екип.
Затова ще се съглася напълно с госпожа Манолова.
Ето, съгласихме се.
Ето, намерихме и близост. Това бяха моите въпроси към вас и пристъпваме към обобщение. Всеки от вас ще има право на по 2 минути, за да закрие това представяне. Госпожо Манолова, вие сте.
Очаквам на 27 октомври, след това на 3, гражданите на София да гласуват за промяната, за това модела на управление да бъде променен, София да има честно и почтено управление, а не задкулисно, решенията да се вземат от легитимните органи, гражданите да бъдат питани и с тяхното мнение управляващите да се съобразяват. Умен град, зелен град, в който през застрояването да стане мръсна дума, без строителство в междублокови пространства, зелени площи, детска градина за всяко дете, канализация. В 21 век нямаме канализация за една огромна част и от жителите на престижните столични квартали, а също така и от близките населени места, тротуари, борба с трафика, чист въздух, който да дишат децата ни и достъп до информация, до пълна информация за това кой каква позиция от общинските съветници взема, по какъв начин гласува, прозрачност на обществените поръчки, на търговете, да са ясни предварително условията, да не се организират и провеждат на тъмно, да има наистина публичност и прозрачност и ефективност за начина, по който се харчат парите на столичани. София има огромен бюджет, той трябва да бъде впрегнат в интерес на гражданите и за решаване на техните проблеми. А кои са техните проблеми, гражданите най-добре знаят, те трябва да бъдат слушани. Това е което мога. Да слушам, да чувам гражданите, да действам и да нося отговорност лично с лицето си и с името си за всяко свое действие.
Благодаря ви. Госпожо Фандъкова, вие 2 минути.
София има нужда от сериозна скорост на промяната. За да можеш да променяш, трябва да създаваш. София има нужда от работа, не от много приказки. За да можем да създаваме довеждащия транспорт в кварталите, трябваше да подновим и да обновим градския транспорт, който свързва различните части на София. За да можем да разширяваме строителството на метрото, трябваше да построим двете първи линии и да довършваме третата, за да можем да говорим за промяна в отоплението на дърва и въглища. Трябваше да подготвим и защитим проекти, нещо, което направихме. За 20 000 домакинства имаме готовите проекти, работим по това заедно с гражданите. Аз съм кмет от 10 години, работя с гражданите, работя с гражданските организации. Много от промените, които съм направила, са дошли като идея от гражданите. Ще продължа да го правя така, защото това е начина. Отново ще кажа, гражданите имат своите лица, своите представителства, работя с организациите и в образованието, и в социалната сфера, в бизнес организациите, работя с научните среди, отворихме общината за иновациите и науката, създадахме много механизми и модели за подкрепа на младите, за подкрепа на спортистите, на творците. София има нужда от повече, от запазване на духа. Затова нека да не говорим и в тази кампания само за инфраструктура, да говорим за образование, за култура, да говорим за това, че София има потенциала да се развива и има хората, най-важни в София са хората, хората, които да пазят духа и да върнем душата на София.
Благодаря ви. Това беше дебатът. Ще видим дали хората са разбрали кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. И кой ще бъде победителят, кой ще спечели златата ябълка на София след 14 дни. Сега следва и нашата изненада. А нашата изненада е по традиция. Баровска пита подарява здрава българска червена ябълка. Това е решението на екипа. Ето вашия подарък, бърза сия панделка.
Радвам се, че участвате в
озеленяването
на града. С удоволствие ще я посадим на подходящо място.
И сега това е вашия подарък, госпожо Манолова.
Да.
Вързали са го, не знам дали ще хареста с червена панделка. Ние отправяме към вас следното послание. Нека да видим кой наистина заслужава да бъде министър-председателя на София, да му гласуваме доверието си и да можем обаче, ако не сме доволни, да бъдем и съдействащи критици, работещи критици, не само пасивни критици. Поне аз призовавам обществото към това, София. Продължаваме, подаряваме и тези ябълки, защото която спечели, ще дойдем да видим как ще я засади пред общината. А който не спечели, пък сигурно може би и той ще я засъди пред общината или някъде на друго място. Това ще бъде любопитно за нас. Чест за мене беше, че бях домакин.
Благодаря.
Водещ т.е. на този дебат. Чест за мене беше. Благодаря. А домакини бяха двете медии. Канал 3 и Радио К2, които го излъчихме наживо. До скоро.
Местни избори 2019 година. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.